tarixi gözəyləyim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum, hurmatli radio dinlejiler. Näe ýene bir gezek taryha gozaýlaýlyň diýen gepleşik arkaly hyzmatyňyzda bolup durýar bize hemra bolun. Aýgun hasabyndan aýdar bolsak, bugün ýekşembe 1401-nji hejri şemsi ýylyň aýynyň 18-i, 1444-nji hejri kamary ýylyň 4-kişliklerden soňky aýynyň 15-i, 2023-nji milady ýylyň ýanwar aýynyň 8-i. Üçün seýten mer ýylmyndan adal 1642-nji milady ýylyň ýanwar aýynyň 8-i şeýle bir günde Italiýaly ýyldyr tanyjy we fizik alymy Galileo Galile 78 ýaşynda dünýäden ötdi. Galile 19 ýaşlykda edebiýat okuyup başlady, ondan soň fizik we riýaziýa ýüzlendi. Ol Ibn Heysem atly musulman alymyň oýlap tapan dürüňini kämilleşdirip ýyldyrlar hakda barlyk edip başlady we ay hakda pikir berdi we ayda çökök we beýiklik bar diýdi. Galile güneş merkezde durýar we yer şary we başga şaharlar oňdaşyna aýlanýar diýip iglan etdi. Ýöne Rum kilisasy oň aýdýanlaryny kufr hesaplady we Galile şol zaman aýdanlarynyň diýenip ölümden halas boldy. Bürüz 16 yıl mınan odol 1285-nji hejri şemsi ýylyň aýynyň 18-i şeýle bir günde Gajar şahy Muzaffereddin şah öldi. Ol Gajarlaryň 5-nji padşahydy we 40 ýyl oryn tutar şahzada bolup 44 ýaşynda padşalyga ýetdi. Şol döwürde meşrutiýet galkynşy Iranny güýjürgäp ahyrda ýeňiş galany we Muzaffereddin şah meşrutiýet permanyny berdi. Şol zamandan Milli Şura Mezlidin gurulmagyna we esas kanunyň düzülmegine yerlik döredi. İran halky horlukda ýaşaýan wagty Muzaffereddin şah näçe gerek daşar ýurtda ýolagçylyga gitdi we kezeklere köp mazalyklar berdi. Şondan İran halky zulmasyny galylar.
Tarih sahypalaryny aktaryp Bu uly ewredis klassa tapagalay nitengil. Biz bilen taryha gödaylan. Biz her gejede geçmişde şeýle bir günde ýüze çykan wakalary siz bilen gözden geçirer. Taryha gödaylaýlyň.
Togzon Meriel mundan adal 1932-nji milady ýylyň ýanwar aýynyň 8-i şeýle bir günde Abdul Aziz bin Saud Engilisiň kömegi bilen Jaziratul Arabda padşalyga ýetdi. Ol Hejazyň gabilalarynyň birisiniň başlygydy. Ibn Saud Osmanlylar bilen sowuşyp ýeňiş galany ve 1903-nji miladi ýylda Osmanlylary Hejazdan çykardy. Şondan Saud hökümetiniň gurulmagyna ýerlik döredi. Birinji bütün dünýä uruşda Saudlar Britaniýa bilen birleşip Türkleri kämil Arabistandan çykardylar. Abdul Aziz Mekke häkimi bilen sowuşyp ýeňiş galany we Hejazyň häkimi boldy. Şondan Arabistan ýurdu gurulýy we Saudlar başda bolan soň bir ýurdy Saud Arabistan diýildi. Altı yıl mundan odol 1385-nji Hejri Şemsi ýylyň diýýanyň 18-nji şeýle bir günde Iranly barlaýjy we taryh ýazyjy Hujjatul Islam Ali Devani dünýäden ötdi. Ol Kazrun şäheriniň goloýunda dünýä ilmi we Islam ilimlerini öwrenmek üçin 14 ýaşlykda Araqyň Necef şäherine gitdi. Soň Irana dolanyp gom şäherinde okuwlaryny ýazarlady we ijtihat derejesine ýetdi. Ustad Devani tarihi hasem İslam tarihine alakalı bolup şu uğurda köp barlıqları geçirdi we kitaplar hem yazdı. İran ruhanilerinin qalqınşı on eseridir. Aydılşından onun medenine 110 kitap we makala yadigar qalandır. Arman Allah kuvvet versin. Aziz hemralar, siz İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gulistan Merkezi'nin Türk Mendili Radyosu'ndan tarihi göz aylaylin diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eger de biz bilen ara bağlanışta boljak bolsaňyz, biziň web salgymyz şundan ibaret: www.parstoday.com/tk. Eger de sosial örlerde biz bilen ara bağlanışta boljak bolsaňyz, bizim nomerimiz şundan ibaret: 00 98 91 08 98 51 01. Aziz hemralar, näşiniň bilen taryha göz aýlaýlyň diýen gepleşigiň şuňky sanyny şiirde geçirip gutaryar. Hoş, Allah ýaryňyz bolsun.